Magala Shashamane Raman Gudon Ringara Sadetta Mao Boda Kaba Wario Egabatile Afurif Michael Awiti Amani Imanna Shorke Sumaratiliati Boda Ragan Abamurakanke Akawabinga Laki Saman Egamani Murti Ajajakeni Boda Polisi Nisanka Bejiru Murti Sanafurachu Didusa Matin Sanif Abukaton Sera Dubatajiru Kanjero Amma Magala Geneva Jiratan Ilmo Boda Kaba But ada dekat telefon anak susu si, akan tinggal 5%.
Oh, dekat bawah itu nak kumar madura gawat kejutan kesat si gawat seni tu seni. Dura mei kesa, nanu syarshamadne magala kuyera kesa. Kaman bekam nenu kamfame fudatame ture. Erga fudatame bakkan nijuru hinden neti ture. Jia tu kubo jammo harka motumma Michaelawi federal polisi targine. Federal polisi mana murti federala arada mendip cilot jadan jauh tafurif di saturani jauh tafuru ergade seni bodde mana murti arada mendip cilot jadan mukuni gafa guya kuda jahatoko kumalam afsagal akka lakos Ethiopiati ragani rat dia cuan dide jeroken nama kesa polisi wan ingkul kulesine mirgobi tina kabayu lakos agal me kuda shang kuda toko sedomi afuru ratti arshi mirgobi kumator bakapsi fane akka galakkifamu ajaja gafa 18 jiya to koffa kuma lama afsagal kenname ajaja sammana polisi finni akka galakkisanis gafannus polisin galakkisu dide ajaja mana murti fudachu dide jechuda halli jiru
mali ni kanisani mota wanjel qabu maraka e imannani ratti diate mali
shakki shororke summa da jedu shororke summa terrorist ka jedu dani kan shakkame yero bellama jeo tafuri fitti gafata turani Buura lafsi shoror keessummaatiin ammoo poolisiin ji'a afur keessatti ragaa qulqulleesse himannaa ofiisaa qachuu qaba. Ji'a afur san keessan ragaan dhabe poolisiin mirgobii isaa eegeefi akka gallakkifamu waajjira poolisii federaalaa ajaje. Egaa waajjirri poolisii federaalaa ammoo ajaja mana murti diduudhaan hanga ammaa ukkaamsee jira jechaadha seeraan ala.
Imannaa shoror keessummaa yeroo jedhamu maal godhaniidha kallattiidhaan kana godhan jedhamee waan dubbatame jira?
Tokkochi wanti isaan dubbatanii jiru duuchaa dhumaanni miseensa abaa'uti jedhu kanaaf irra qorannaa jedhanii yeroo beellamaa gaafatan himannaan kun amma garam akka deemu iyyuu hin beekne irra qulqulleessinaa namni kun adda bilisummaa oromooti kanaaf qorachuu qabna jedhan malee waa tokko iyyuu hin jenne wanta yakka kana dalagameera wanti jedhameeti yeroo beellamaatti gaafatamu hin jiru jechaadha gara fuulduraa qorannaadha isaan jedhanii ka gaafatan.
Eega qabamanii booda haala akkamiitti kan isaan turan jalqabarraa kaasee amma yeroo dheeraa ta'uusaati?
Haalli isaan keessa jira haala hammaataadha. Mana dukkanaa keessatti lafa jalatti hidhamanii jiru. Arma duras ukkaanfamanii seeraan ala ji'a tokko paralaayiz godhanii jiru. Dhukkuba nervii qabu Michaelawi makanatti.
Paralaayiz yeroo jettan reebicha ammoo maal jechuudha?
Reebicha toorcherii godhanii jiru. Bara 2004 akka faranjiitti 1995 akka habashaatti jechaadha reebicharra geessanii parmaanantii daameej ta'ee jira jechaadha lutti isaa nervii qaba dhukkubni sun ammas ta'ee jira naannoo Michaelawi manni itti dhameeru baay'ee qorraa waan ta'eef dhukkubni sun ammallee itti hammaate haala baay'ee fokkisaaf gaddisiisaa keessa jira jechaadha.
Isaan umriin isaanii meeqa amma obbo Dhaqqabaan?
Amma 81 umriin isaanii manguddoodha.
Sababaa poolisiin itti ajaja mana murtii fudhachuu dadhabe waan beekame jira gammaatti waan mana murtii irraa hubattan?
Manni murtii irratti deebine ajajni keessan didamee jira jennee gaafanne nuti poolisii ajajuu hin dandeenyu kanaa ol jedhe manni murtii gaa poolisii qaama kamiinu ajajuu danda'a mana murtiiti sila nuuf qaama mootummaallee jidduutti waa tokko murteessuu ka danda'u mana murtii achi garri ati dhattu hin jiru sababii kamiin isaa ta'u namni shakkamiin jechuu miti. Namni shakkamee sinuma hidhamaa mana murtitti dhiyaate dhimmi isaa ilaallame ajaja mana murtii saniin deemama. Garuu ajaja mana murtii kennee jira haga lakkifamu mirgobiitiin jedhee hin didani ajaja mana murtii sana diduufi yookaan oliyyannoo gaafatanii oliyyannoo saniin dhorkiin ajaja mana murtitti kenname yoo didan mirga qabu kanas hin goone oliyyannoota akkas hin gaafanne informaalii namoota bebbeeku keessaa akka dhaga'etti. Ajaja mana murtii isaanii biiroo deeninnatiitu dawwaleeti gadi lakkisinaanu jedhee jedhaniitu warri poolisii irraa dhaga'ee jira kana parsanaalii.
Manni murtii dirqisiisuu hin danda'u kana gaafattaniittu manni murtii aboorratti hin qabu poolisii dirqisiisee akka gad lakkisiisan gochuu hin danda'u?
akka seeraatitti manni murtii biyya seera keessa jiru yoo ta'e dirqama qaba. Muummicha ministeeraa dirqisiisuu danda'a manni murtii akka seerri kaayutti qaama kamiinuu ajajuu danda'a jedha. Ajaja mana murtii fudhachuu diduu yakka. Ajaja mana murtii diddee nama tokko tursiisuun to'annoo jedha ammoo yakka cimaadha. Yakka keessaallee yakka hamaadha. Mana murtii pirezidaantittis biyyatamee jira. Karaa bukaattoo isaa pirezidaantiinis itti aanaan pirezidaantii hoogganaa waajjira gumee abbootii seeraa walgaanii nama sadiin nuu poolisii ajajuu hin dandeenyu humna keenyaa olii jedhanii jala sararanii itti manii jiru jechaadha. Manni murtis iyyataan mirga bi'eennee fi cufnee jirra galmee kana boodomaa gochuu hin dandeenyu jedhanii manni murtis ofirraa deebisee jira.
Kanaaf maali tarkaanfiin keessan itti aanu maal gochuu dandeessu akka maatiitti?
Tokko akka maatitti waa'ee obbo Dhaqqaboo Waari'oo abbaa kiyya isa dubbataa jira. Inni garuu rifleekshinii uummata Oromoo miliyoonota hedduuti akkas rakkataa jiru. Waajjiraallee mirga dhala namaa addunyaa keessa jiran waajjira hundattuu iyyataan jira. Dhuunfaa kootiinis nu amma wanti gochuu danda'amu hin jiru beektaa. Wanta soolishiniin isaa biyyuma olaantummaan seeraa itti kabajamte keessa akka biyyi kun ijaaramtu gochuudha malee. Akka maatitti amma gaa soolishinii jiru hundumaayyuu bitannee jirraa jechuudha. Kana homaa gochuun dandeenyu carraan biraa sadarkaa addunyaatti maal inni kajedhu gara fuulduraa laallaa jechaadha akka maatitti.
Jalqabuma maal irratti arganiiti kan isaan obbo Dhaqqabaa qaban akkamitti qabaman mee?
Konkolaataa uummataa dhaabsisanii Arsii Nageelleedha gara kuyyaraa yoo dhufu nama uummata keessatti jaalatamaadha kabajamaadha nama uummanni caqasu siyaasa kamiin keessan jiru yeroo fincila kamiiyyuu ta'e mana isaati nama ba'ee. Hin beenne kan eenyuyyuu hin mirkaneessa Oromoo taatee dhalachuun yeroo tokko tokko beektaa horni kiraayim bakka akka yakkamaa taatee dhalamteetti biyya sana keessan laallamta. Kanaa achi waa takka irraayyuu argan osoo ragama xiqqooyyuu qabanii yoo tana du'ayyuu itti murteessaniiru jechaadha. Nama waa tokkoyyuu hin qabne karaa irraa fuudhanii qabanii waan baay'een taane namarra godhu tarii siyaasa isaanii keessatti paartisipeetiin godhu. Bulchoota naannoo sanii kaabinoota naannoo sanii affeeree akka namoota kaawwanii hariiroo waliin hin qabu. Kanaaf yoo qaban malee waa tokkoyyuu irra dhiyeessuu hin danda'an. Oromoo qulqulluu ta'ee dhalachuu isaa duwwaaf.
Obbo Badhaadhaa Dhaqqabaa Waariyoo ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatoomaa ulfaata.
Abukaatoo obbo Dhaqqabaa obbo Wandimuu Ibsaas haala poolisiin itti gallakkisuu didi akka nuuf ibsan tujubeen gaafattee turte. Akkana jechuun jalqaban abukaatoon seeraa obbo Wandimuun.
Jaarsa buulessaa nama umrii 80tti tilmaamamanii sababa shoror keessaatiin Arsii Lixaa Shaashamannee naannoo Shaashamannee sanii qabamanii maakkalaayii seenanii shoror keessaadhaan shakkame namni tokko si'a afurii guyyaa 28 si'a afurii beellamni akka irratti kennamu labsiin shoror keessaa 652 qaxxaamurri 2001 ibsaa. Guyyaa 112 dhufa ji'a afuriin guutu. Kaayoon seera kanaa yookiin immoo manni murtee yoo labsii kana baasu fedhiin isaa guyyaa 80 hafte san akka namichi kun ittiin gaafatame akka mana sirreessaa jara hin turre kan jedhu haala kanaan obbo Dhaqqaboo caamsaa 2008 haga fulbaana 2009tti si'a afur mana federaalaa sadarkaa tokkoffaa araadaa isa jirbisii jiru kanatti. Deddeebi'anii manni murteedhaa murtee kenne maal jedheen murtee kenne hadha guyyaa fulbaana 2016 kanarraa kaase poolisiin qorataan waan namicha kanarratti ragaa dhiyeeffachuu dadhabeef seerri shoror keessaa immoo guyyaa kanaa ol kennaa waan hin jenneef akka gadi dhiifamu murtee kenne poolisichi garuu mormii dhiyeesseera maal jedhee ragaa argachuu hin dandeenye namoota migalaagataa hiriyoota akkas godhaa. Guyyaan dabalamee naa kennamu jennaan dhaddachi murtee kenne irratti kana fixattaniirtu. Guyyaan hafte 80tti akka hin kennamnetti kaayoo kanarra jirti. Sababa kanaaf har'arraa qabee qarshii 7,000 qabsiisee akka gadhiifamu kadeeru jala murtee bishinii kennee ibsaa murtee kenne. Murtee kana qabanneen illee fulbaana bultii 18 anaaf mucaan isaanii tokko dhaqee 7,000 kana qabsiisnee amma mana murteetiin deebinee. Har'arraa qabee akka gadhiifamu jedhee ajaja duukee maakkalaayitti maakkalaayiin inni dekalluma nutti dhugabaabbattu itti deddeebine gadhiifnu jedhame.
Maali sababii isaan hin gadhiifnu jedhaniif ergi manni murtii ajaje?
Sababni isaan gadhiifnu jedhaniif osoo nu qorannoo hin raawwanne jennu manni murtee murteesse yoo murteesse murtee kana fudhachuu hin dandeenyu bakka barbaadanitti deema iyyadhaa. kanarrattummo oliyanno irratti gaafachuu hennaa jedhan. Oliyannoon murtee yakkaa irratti guyyaa 28 guyyaa 30 ala hin ta'u. Kanallee eellee walumaa galatti ajaja mana murtee waan jedhaniif deebinee manuma murtee kan ajaja kana kennetti ammallee beekataa iyyannoon anwaal ajajee. Ammaan achi eegamoo akkanaa hin dhiisi poolisoonni ajaja xiyyatidde anwaan godhu qabu qaama dhimmi barbaachise iyyadhaa jedhanii daareektaroota maakkalaayitiitti iyyanne kanuma nuu kenne. Sikaanee abbaa alangaa isaan kabajamoo obbo Geetaachoo abbaa eessatti iyyanne waan amma isinitti beekameenee nama manni murtee dabisiisaa jedhee miicuwaasii qarshiin qabsiifame guyyaa 30 ol jalaa qabanii taa'anii deeggadanii kennaa jenne isaan akka carraa dhufatanii gala irraa deemanii jedhanii bakka bu'aan isaanii har'a boru jedhee waraqaa tokko saamsa poostaa tokko saamsee nutti kennee isa kuma amma adda waan jedhu hin beeknu isaanitti kennameerra. Gakallee pirezidaantii cumaa Goorgisii kanatti xiyyannaan kanuma nuu kenne.
Poolisiin ajaja mana murtii ennaa didu seerri gaafatu hin jiru akka seera Itoophiyaatti attamitti ilaaltu kun akka ogeessa seeraatti.
Sila akka seeraatitti mana murtee kama ajaja kenne santu waama poolisii san. Poolisicha qorannoo kakunoo gadi dhiisi jennaan gadi dhiisuu dide san waameeti ajaja sii kenne yoo akka irraa qabnee gadi namicha kana dhiisuu baatte siidha jedhaan.
Erga akkas ta'ee poolisiin sun akka inni himatamuuf mana murtiitti akka inni dhiyaatuuf iyyattaniittu.
Ila poolisicha kana mana murteetitti akka dhiyaatu kan himachuu dandeenyu mana murteetitti iyyannee poolisichi qorannoo adeemsise kun dhimma manni murtee murteessee gadhiisi jedhee nagaja keessan didee maal goona jennaan silaa akka qabuu qabu maali iyyannamu kanarratti hundaa'eeti poolisicha san waamee tarkaanfii seeraa itti fudhata bifa lamaan tokko ajaja mana murtee kabajuu diddaas haga barbaade adajii ajaa'ibha yommuu qabu shakkii tokko malee lammata immoo isa san raawwachiis gadhiisi jedhaan namicha san wanti biraa haa dhufu. Kan akka goone maaliidha manni murteedha an takka murteesse poolisicha san illee kasaftus kasaftuu dhiisus siin gaafatu. Maal Itoophiyaa keessa maalli jiru guyyaa guyyaan kan arginu manni murteedha poolisoota irratti seera fakkeettanii wanta raawwatan kana raawwachiisu irratti rakkoo guddatu jiru. Maal afaan biraatiin maal jechuun haa wayyaa mana murtee caalaa qaama poolisoota tutumna qaba jechuudha.
Poolisiin dideera manni murtii akka isaan hiikaman murteesseera haalli obbo Dhaqqaboo kana booda maal ta'uuf deema jettu.
Haalli obbo Dhaqqaboo borurraa kaasee jechuudhaa qaama bilisa baasisuudhaan akkaataa seera Itoophiyaa lakkoofsa keewwataa 17 olaanaa isa roobee baaburii jedhu kanatti nadhee inni dannaa dhiisa kan jedhu abdii qaba gaa.
Abukaatoo seeraa obbo Wandimmoo Ibsaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenya waajjirri poolisii Maayikalaawii maaliif akka obbo Dhaqqabaa qabee tursise adda baafachuudhaaf deddeebisnee waajjira isaaniitti bilbillee argachuu hin dandeenye carraaqqiin keenyatti fufa.